nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit e ka cilësuar si hipokrizi të hapur shqetësimin e deklaruar të Washingtonit për sigurinë e Azisë Perëndimore, duke pasur parasysh mbështetjen e palëkundur të Amerikës për luftën gjenocidale të Izraelit në rripin e rrethuar të Gazës. Zoti Nasser Kanani i bëri komente të mërkurë në një deklarat në përgjigje të komenteve të fundit të këshilltarit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara Jake Sullivan, i cili tha se Washingtoni është në bisedime me vendet e tjera në lidhje me formimin e një task force në detin e kuq për të mbrojtur sigurinë detare në rajon. Forcat e armatosura të Jemenit kanë sulmuar dhe kapur një numër anijesh në pronësi izraelite dhe cisterna të lidhura me Tel Avivin në brigjet e Jemenit në detin e Kuq, në shenjë hakmarrje për luftën e regjimit pushtues sionist të mbështetur nga Amerika kundër palestinezve në Gaza. Në kundështim me pretendimet e zyrtarëve amerikan, prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në tokat dhe ujrat e rajonit nuk ka qenë kurrë burim sigurie, dhe qeveria amerikane me komplotet dhe ndërhyrjet e saj të paligjshme ka ndjekur sigurinë dhe interesat jo legjitime të regjimit sionist, me çmimin e destabilizimit të vendeve të rajonit dhe shkeljes të drejtave të kombit palestinez, tha Zoti Nasser Kanani. A i theksoj se përgjegjësia për garantimin e sigurisë në Azinë Perëndimore është e vendeve të rajonit dhe mund të arrijet vetëm përmes bashkëpunimit kolektiv të vendeve të rajonit dhe pandërhyrje të huaja. Shpreha e shqetësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sigurinë e rajonit, ndërsa Washingtoni po mbështet plotësisht luftën, krimin dhe gjenocidin kundër palestinezëve në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, është më shumë si një shaka e hidhur dhe tregon hipokrizinë e hapur të qeverisë amerikane, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Diplomati iranian i quajti gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës fajtoret kryesore në krimet e luftës të Izraelit në Gaza, për shkak të vazhdimit të mbështetjes së pakushtëzuar të regjimit të apartheidit të Izraelit dhe dërgimit të bombave dhe armëve vdekjeprurse për entitetin pushtues sionist. Një gjykat iraniane ka vendosur që qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe një numër individesh dhe subjektesh duhet të paguajnë gati 50 miliard dollar si kompensim për rolet e tyre në vrasjen e komandantit të lartë iranian general lejtnant Qasem Soleimani 3 vjet më parë në një sulm me dron pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Dega e 55 e gjykatës ligjore të marrëdhënieve ndërkombëtare të Departamentit të Drejtësisë së Teheranit lëshoi të mërkurën vendimin kundër gjithsej 42 të pandehurve. Gjykata vuri në dukje se e dha vendimin që kërkon dëshpërblim financiar, moral dhe ndëshkues në lidhje me atentatin, pasi shqyrtoi hollësisht çështjen dhe pas tre seancave dëgjimore publike. Gjykata me bazë në Teheran theksoi gjithashtu se vendimi u mor pas një ekzaminimi të plot të ankesave të 3318 shtetasve iranian. Qeveria amerikane, ish presidenti Donald Trump, ish sekretari i shtetit Mike Pompeo, ish sekretari i mbrojtjes Mark Esper, ish përfaqësuesi special i Amerikës për Iranin Brian Hook, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Agjencia e Sigurisë Kombëtare, Agjencia Qendrore e Inteligjencës CIA, Sistemi i Rezervës Federale dhe kompanitë e armëve Lockheed Martin dhe Raytheon ishin mes personave dhe subjekteve që u gjetën përgjegjës për vrasjen e general Soleimanit. Gjykata urdhëroi të pandehurit të paguajë një total prej 49.77 miliard dollarësh si dëmshpërblim për pretenduesit në këtë rast. Përveç dënimeve financiare, gjykata ka urdhëruar të pandehurit që të publikojnë edhe një falje zyrtare ndaj paditësve. General lejtnant Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, Abu Mehdi al-Muhandes, komandanti i dytë i njësive të mobilizimit popullor të Irakut dhe shoqëruesit e tyre, u vran në një sulm me dron të autorizuar nga presidenti atëhershëm amerikan Donald Trump pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit më 3 janar 2020. Të dy komandantët ishin shumë të nderuar në lindjen e mesme për shkak të rolit të tyre kyç në luftimin e grupit terrorist takfirist ISIS në rajon, veçanërisht në Irak dhe Siri. Një zyrtar i lartë i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas tha se Izraeli po zhytet gjithnjë më thellë në moçalin e Gazës, duke theksuar se regjimi pushtues sionist nuk arriti asnjë fitore të vetme pas 60 ditëve të luftës në enklavën e rrethuar palestineze. Osama Hamdan, përfaqësuesi kryesor i Hamasit në Liban, i bëri komente të martë në një konferencë shtypi në kryeqytetin Beirut, duke vënë dukje se grupi rezistencës është mirë i përgatitur për të luftuar, pavarësisht se sa do të zgjas agresioni izraelit. Pas 60 ditësh lufte, kryeministri izraelit Netanyahu dhe ushtria e tij nuk mundën të arrinin asnjë fitore të vetme ushtarake apo politike. Është një ëndër që nuk do t'i realizohet kurrë as atij dhe as ushtarakëve të tij. Pavarësisht se sa do të zgjasë lufta, ne jemi të përgatitur mirë, tha Hamdan. Mbi 75 vjet ky armik nuk ka shpallur kurrë fitore kundër popullit ton. Populli ynë ka rezistuar gjithmonë dhe prandaj ata kurrë nuk mund të fitojnë kundër Hamasit dhe kurrë nuk mund të pretendojnë fitore kundër popullit ton palestinez. Dhe këtu dua të konfirmoj se Netanyahu dhe stafi i tij luftarak po zhyten thellë më thellë në moçarin e Gazës, shtoi ky zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës Hamas. Osama Hamdan gjithashtu përshëndeti luftëtarët e brigadave Al-Qassam, krau ushtarak i Hamasit, të cilët përmbrojnë të drejtat e popullit palestinez dhe tokën e tyre, duke thënë se çdo moment ata po e bëjnë armikun të pësoj lëndime dhe humbje, duke bërë Gazën një varrez për agresorët sionist. Zyrtari i lartë i Hamasit tha se pushtimi i Gazës nga Izraeli është vetëm një etje për gjak që do të mbetet e pashuar, duke shtuar se objektivi i vërtet i regjimit pushtues është të eliminoj popullin palestinez dhe kauzën e tij, e cila është diçka e pamundur. Ai gjithashtu parashikoi se regjimi i Netanyahut së shpejti do të bjerë për shkak të luftës në Gaza dhe shtoi se kryeministri Afat Gjat sionist do të gjykohet përfundimisht si kriminal lufte. Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF ka denoncuar vrasjen masive gjenocidale izraelite të civilve palestinez në Gaza, duke i kërkuar komunitetit global të mos mbyll syt ndaj tragjedisë vazhdueshme në territoret palestineze. Në një intervist me agjensinë e lajmeve Al Jazeera, zëdhënësi i UNICEF-it James Elder ju referua situatës aktuale në Gaza si një banjo gjaku dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të rrisë presionin ndaj Izraelit për t'i dhënë fund sulmeve brutale në Gaza. Ndjej se këto zona të sigurta apo përpiqen të përgatisin një rrëfim për masakrat e vazhdueshme të fëmijëve. Heshtja është bashkëpunim me vrasësit, tha James Elder. A i këmguli se nuk kishte zonat të sigurta në Gaza, duke përmendur raste që ka që nga bombardimet e fëmijëve në spitale deri tek vdekjet e kolegëve të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është e pamundur të krijohet një e ashtu quajtur zonë sigurt për civilet që të ikin brenda rripit të Gazës në mes të fushatës së bombardimeve të Izraelit, theksoi ai. Izraeli fillimisht i kishte përqendruar sulmet e tij në veri të Gazës, por forcat e regjimit sionist tani kanë hedhur flet palosje në pjesë të jugut, duke u thënë civilve palestinez atje të zhvendosen në pjesë të tjera. Të ashtu quajturat zonat të sigurta nuk janë reale, nuk janë racionale, nuk janë të mundshme dhe mendoj se autoritetet janë të vetëdijshme për këtë, u tha zëdhënësi i UNICEF-it gazetarve në Gjenevë. Pretendimi se ka një vend të sigurt për të strehuar njerëzit në rripin e Gazës është mashtrues dhe i pashpirt, tha James Elder. Ushtria e Jemenit tha se ka lëshuar një grup raketash balistike në pozicionet ushtarake izraelite në mbështetje të rezistencës së Gazës. Forcat armatosura të Jemenit tha në një deklaratë se kishin shënjestruar qytetin Eilat në pjesën jugore të Palestinës së pushtuar. Gjithashtu, ushtria jemenase u zotua se Jemeni do të vazhdoj operacionet ushtarake kundër territoreve të pushtuara derisa të ndalet agresioni kundër Gazës. Në deklaratë u tha se luftëtarët e Jemenit gjithashtu do të vazhdojnë të pengojnë anijet izraelite të lundrojnë në detin e Kuq dhe në detin Arabik. Më herët regjimi izraelit tha se kishte rrëzuar një raketë balistike mbi detin e Kuq duke përdorur sistemin anti-ajror Arrow. Raportet e medjave thanë se incidenti ndezi sirenat e alarmit në Eilat, megjithse u tha se raketa nuk hyri në hapësirën ajrore të territoreve të pushtuara. Një bazë ajrore e drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Irakun Verior është sulmuar sërish nga grupet anti-amerikane të rezistencës si hakmarrje për mbështetjen e palëkundur të Washingtonit për gjenocidin izraelit në Gaza. Në një deklaratë, Rezistenca Islamike në Irak, një grup ombrell e luftëtarve antiterror, tha se të mërkurën kishte goditur drejt për drejt bazën ajrore të pushtuesve Amerikan duke përdorur një dron të armatosur. Deklarata tha se sulmi në bazën ajrore që ndodhet në provincën veriore të Irakut Erbil në rajonin e Kurdistanit ishte një përgjigje ndaj krimeve të kryera nga regjimi sionist i mbështetur nga Amerika kundër palestinezve në Gaza. Deri tani nuk ka pasur raporte të menjëhershme për shkallën e dëmeve në objektin ushtarak apo viktima të mundshme. Ky është sulmi i dytë mbi bazat amerikane në Irak të mërkurën, me sulmin e parë që goditi më parë bazën ajrore Ejnul Asad në Irakun perëndimor. Pentagoni ka pranuar se forcat e tij janë shënjestruar vazhdimisht në Irak dhe Siri që nga 7 tetori kur Izraeli filloi sulmin e tij në Gaza. Pentagoni thot se këto sulme kanë plagosur disa 10 trupa amerikane. Ndërkohë, grupet irakiane të rezistencës janë zotuar të vazhdojnë sulmet hakmarrëse kundër forcave amerikane në rajon, përsa kohë që Izraeli vazhdon të vras palestinezët në rripin e Gazës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka paralajmëruar Izraelin për një çmim të rënd, nëse regjimi i Tel Avivit kryen komplotin e tij të supozuar për të shënjestruar antarët e grupit të rezistencës palestineze Hamas në tokën turke. Udhëheqësi turk e bëri paralajmërimin të martën ndërsa po fliste me gazetarët në fluturimin e tij të kthimit nga një udhëtim 2 ditor në Katar, vetëm 2 ditë pasi shefi i Shimbetit Izraelit zbuloi se Tel Avivi synon të vras antarët e Hamasit që jetojnë jashtë Palestinës. Nëse ata guxojnë të ndërmarrin një hap të tillë kundër Turqisë, ata do të paguajnë një çmim nga i cili nuk mund të rikuperohen, tha Erdogan duke shtuar. Ata që tentojnë një gjë të tillë nuk duhet të harrojnë se pasojat mund të jenë jashtëzakonisht të rënda. Askush nuk është në dieni të përparimit të Turqisë si në fushën e inteligjencës, ashtu edhe në fushën e sigurisë në mbar botën. Për më tepër, ne nuk jemi një shtet i sapo krijuar, tha Erdogan. Paralajmërimi i presidentit turk erdhi vetëm 2 ditë pasi rrjeti izraelit i lajmeve Kan transmetoi një regjistrim në të cilin Ronen Bar, kreu i agjensisë brendshme të spionazhit të Izraelit i njohur si Shin Bet, tha se Tel Avivi ishte i vendosur të vriste udhëheqësit të Hamasit në çdo vend në mbar botën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar çështjes së Palestinës dhe qëndrimit që duhet të mbajë bota islame ndaj kësaj kauze. Lutemi të qëndroni me ne. Palestina, çështje parësore e umetit islam. Në këtë edicion do të flasim për çlirimin dhe marrjen nën kontroll të Palestinës dhe qytetit Beitul Muqaddes nga muslimanët. Është thënë më parë se vendi i Palestinës, për shkak se ishte kibla e parë e muslimanëve dhe gjithashtu, për shkak se ishte vendi i Mi'rajit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve alihi wasallam, fitoi një rëndësi shumë të veçantë për të gjithë besimtarët musliman. Mirpo, pikërisht në këtë kohë u shfaq edhe një çështje tjetër, e cila forcoi edhe më shumë lidhjen shpirtërore dhe emocionale dhe të besimit të muslimanëve me Palestinën, me Kudsin dhe me Xhamin Al-Aqsa. Ajo çështje ishte fakti se shumë prej ajeteve të Kur'anit të Shenjtë, të cilët i shpalleshin Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe në të cilët ritregohej jeta dhe vepra e profetëve të Zotit, duke përfshirë Hazretin Ibrahim, Jakub, Zekeria, Jahja, Davud, Sulejman dhe Isa e të tjerë, paqja e Zotit qoftë mbi ta, thuhej se vendi dhe territori gjeografik i rëndësishëm i tyre ka qenë vendi i Palestinës dhe pikërisht kjo çështje përveç ngjarjes së kiblës së parë, Mi'rajit dhe ajeteve të Kur'anit, flasim për shenjtërinë dhe bekimin e vendit të Palestinës dhe rezultuan në forcimin e lidhjes shpirtërore dhe emocionale dhe bindjeve fetare të muslimanve me Palestinën, me Kutsin e Shenjtë dhe me Xhamin Al-Aqsa. Kështu që ishte shumë e natyrshme që me përhapjen e fesë pastër islame, muslimanët të tregojnë interesim dhe dëshirë më të madhe ndaj Shamit dhe Palestinës dhe për të ftuar banorët e këtyre rajoneve që të pranojnë fenë pastër islame dhe për të liruar ata nga pushtimi i Bizantit. Në këtë kuadër, nëse betejë e Muta që ndodhi në vitin 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 629 të erës së re, nuk kishte ndonjë rezultat të veçantë për muslimanët për të marrë në kontroll territoret e Shamit dhe të Palestinës, por vitin e 9 Hijri 630 të erës së re dhe në luftën e Tebukut, muslimanët arritën ta marrin në kontroll rajonin Tebuk, i cili ndodhi në afërsi të territorit të Shamit dhe në vazhdim, duke forcuar pozitën e vetë, morën në kontroll edhe rajonet të tjera si Dumat al-Gjandal dhe popullata e këti rajoni arriti marveshje me muslimanët në lidhje me pagesën e taksave të muslimanve që quhej gjizje. Në vazhdim dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ushtria e shtetit islam nën komandën e Osama ibn Zeid dhe në vitin 11 Hijri Kameri që përkon me vitin 632 të erës së re, gjithashtu arriti ta stabilizoi fuqinë dhe madhërinë e Islamit nuk u finte përbashkët me Shamin dhe forcoi pozitat e muslimanëve. Ushtria e shtetit islam, gjatë muajve dhe viteve të tjera, gjithashtu arriti fitore të rëndësishme dhe të mëdha në këtë rajon dhe çliroi dhe mori nën kontroll shumë qytete. Derisa në fund të këtyre zhvillimeve, muslimanët për të marrë nën kontroll territoret e Shamit dhe të Palestinës zhvilluan disa luftra dhe beteja në frontet të ndryshme me ushtrinë e Bizantit. Në Palestinë, ushtria e muslimanve arriti të amposhtë ushtrinë e Bizantit në jug të qytetit Ramle. Mirë po, beteja vendimtare e ushtrisë muslimane kundër ushtrisë e Bizantit për të shliruar territoret e Shamit quhet beteja e Jermukut. Beteja e Jermuk u zhvillua pranë lumit të quajtur Jermuk në vitin 635 Hijri Kameri. Lufta e Jermuk konsiderohet lufta më kryesore e territoreve të Shamit dhe konsiderohet beteja më e madhe që është zhvilluar për çlirimin dhe marrjen nën kontroll të atyre territoreve. Kjo luftë gjithashtu konsiderohet edhe humbja e dytë më e vështirë e perandorisë së Bizantit, të cilën e pësoi nga ushtria muslimane në territorin e Sirisë, si dhe kjo u bë shkak që ushtria e Bizantit të largohej nga rajoni i Shamit dhe në përgjithësi të humbas kontrollin që kishte mbi ato territore të Azis, dhe në këtë mënyrë muslimanët arritën të rrethojnë edhe qytetin e Betul Mukaddes.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Lirimi i vendit të Palestinës nga ana e muslimanëve vazhdoi qytet pas qyteti dhe fazë pas faze, derisa muslimanët në vitin 16 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 637 e RSR, arritën në qytetin e Betul Mukaddes. Duke marrë parasysh rrethimin e qytetit Betul Mukaddes nga ushtria e shtetit islam, banorët e këtij qyteti i dërguan një letër komandantit të forcave ushtarake që kishin rrethuar qytetin e Kudsit dhe me anë të kësaj letre kërkuan vendosjen e paqes me kusht që çelësat e Kudsit të shenjtë t'ia dorëzojnë halifit të muslimanëve, që do të thotë personalisht Omar bin Khattab, i cili kishte ardhur nga qyteti Medinës në atë rajon për të vëzhguar situatën dhe për të shqyrtuar çështjen e punëve të komandantëve dhe të generalëve të ushtrisë së Shtetit Islam. E pranoi kushtin e banorëve të Betul Mukaddes dhe po aty u nënshkrua traktati i paqes mes Shtetit Islam dhe Parisë së qytetit Betul Mukaddes. Omar bin Khattab në këtë traktat të paqes u garantoi sigurinë banorëve të Betul Mukaddesit, duke përfshirë sigurinë e jetës, pasurisë, mbrojtjen e paltoreve dhe kryqeve, si dhe lirinë e manifestimit të besimit të tyre, dhe në bazë të kërkesës së banorëve të këtij qyteti u vendos që asnjë hebre të mos ketë të drejtë të qëndrojë në Betul Mukaddes, dhe në shkëmbim të këtyre kushteve, të krishterët pranuan të paguajnë taksa, xhizje, për Shtetin Islam. Në këtë mënyrë, në vitin 17 Hijri Kameri, në fund të vitit 637 të erëson, qyteti Betul Mukaddes zyrtarisht ju dorëzua muslimanëve në mënyrë paqësore dhe pa kurfar gjakderdhje dhe sundimi Shtetit Islam i këtë qytet, ka vazhduar për 400 vite me radhë në Betul Mukaddes, që do të thotë deri në kohën e zhvillimit të luftës së parë të kryqëzatave në vitin 1099 sipas kalendarit gregorian, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe të krishterët dhe banorët e tjerë të qytetit Betul Mukaddes kanë jetuar në qetësi dhe paqe dhe siguri të plot nën flamurin e Halifatit Islam në Kudsin e Shenjtë. William Fitzgerald, autori anglez në lidhje me çlirimin e Betul Mukaddes nga ana e muslimanëve, thot: "Gjatë gjithë historisë së çlirimeve dhe ekspansionit deri para çlirimit të Betul Mukaddes, nuk ka ndodhur që një nga ngjarjimtarët të shprehë ato ndjenja të pastra dhe fisnike, të cilat i kanë shprehur muslimanët ndaj Betul Mukaddes. Muslimanët, ashtu sikur se shtëpisë së Zotit, të cilën e quajtën Betul Haram, dhe qytetin e Kudsit e quajtur me emrin Betul Mukaddes, muslimanët falën namazin në xhamin Al-Aqsas dhe Belal bin Rija, Belal Habeshi, për herë të parë pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e këndoi ezanin në Kuds dhe muslimanët filluan të ndërtojnë një xhami të thjeshtë në atë vend. Në vazhdim të sundimit të muslimanëve mbi vendin e Palestinës, dinastia e Mevite, nga vitet 41 deri në 132 Hijri Kameri, e barazbleshme me vitet 661 deri në 750 e erës së re, i ka kushtuar vëmendje të veçantë Palestinës dhe qytetit të Betul Mokades deri në atë mas, sa që Abdul Malik bin Mervan, khalifi i 5 i dinastisë Emevite, ndërtoi një xhami të madhe në afërsi të xhamis Al-Aqsa, e cila njihet me emrin Xhamia e Shkëmbit. Kjo xhami është ndërtuar mbi një shkëmb nga lartësia e të cilit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam filloi rrugtimin e tij në qiej. I biri i tij, do të thot Walid bin Abdul Malik, gjithashtu ka rindërtuar xhamin Al-Aqsa dhe që nga ajo kohë ambienti përreth kësaj xhamie quhet me emrin Haram Sharif. Hisham bin Abdul Malik ka treguar vëmendje të veçantë ndaj qytetit Ariha dhe në atë qytet ka ndërtuar një xhami madhështore. Gjithashtu Suleiman bin Abdul Malik, khalifi i 7 i dinastisë Emevite, themeloi qytetin Ramle në Palestinë dhe e bëri atë qendër dhe seli të pushtetit të vendit dhe shtoi vëmendjen dhe përkushtimin ndaj Kutsit dhe xhamis Al-Aqsa. Gjatë kohës së shpalljes së pavarësisë Abdullah bin Zubair në Mekë dhe Medina, gjatë sundimit të khalifit Abdul Malik bin Marwan dhe pamundësisë së muslimanëve të Shamit për të shkuar në Mekë dhe për të kryer ritualet e Haxhit, ai e bëri si zëvendësim të këtij rituali të madh vizitën e Kutsit dhe xhamis Al-Aqsa. Gjatë sundimit të halifëve të dinastisë Abbasite në vitet 750 deri 1258 erës së re, pavarësisht se qendra e shtetit islam u transferua në Bagdad, sundimtarët e dinastisë Abbasite i kanë kushtuar vëmendje të madhe Palestinës dhe Betul Mokadesit, dhe në lidhje me këtë çështje, Abu Ja'far Mansur, i njohur me epitetin Ja'far Davanighi, khalifi i dytë i dinastisë Abbasite, dy herë ka vizituar qytetin e Betul Mokadesit dhe urdhëroi rindërtimin e objekteve që ishin shkatëruar si pasojë një tërmeti të madh që e kishte goditur këtë rajon. Al-Mehdi, khalifi i tretë i dinastisë Abbasite, gjithashtu ka vizituar qytetin Betul Mokades. Khalifi i shtatë Abbasit, Al-Ma'mun, gjithashtu ka bërë ndërtime dhe merimetime të mëdha në xhamin Kupola e Shkëmbit dhe gjatë kësaj kohe dhe më pas, shumë dietarë dhe personalitete të shquara të botës islame kanë qëndruar dhe jetuar në qytetin Betul Mokades dhe në krye të tyre mund të përmendet Abu Hamid Ghazali, i njohur me epitetin Imam Muhammad, që është një prej filozofëve më të mëdhenj musliman të shekullit të 5 Hijri Kameri. Në vazhdim, dinastia Fatimite, që ka drejtuar në vitet 909 deri në 1100, që është një prej filozofëve më të mëdhenj musliman të shekullit të 5 Hijri Kameri. Në vazhdim, dinastia Fatimite, që ka drejtuar në vitet 909 deri në 1171 të erës së re, mori nën kontroll Egjiptin dhe Palestinën, që e nxori atë jashtë pushtetit të dinastisë. Mirpo, gjatë kësaj kohe, u shtua armiqësia e dinastisë Fatimite me dinastinë Seljuke, e cila ka sunduar në vitet 1037 deri në 1210 erës së re, dhe ky konflikt u bë shkak për përçarjen dhe dobësimin e forcës ushtarake të muslimanëve. Prandaj, në kohën kur filluan luftrat e kryqëzatave në vitin 1095, dhe ushtria e kryqëzatave pas një vargu sulmesh dhe luftrash arriti të hyjë në vendin e Palestinës dhe në territoret lindore, disa qytete të Palestinës si Ramleh dhe Kuds u vendosën nën rrethim për gjatë një muaj, dhe pas një vargu luftimesh të gjata, më në fund më 15 korrik të vitit 1099, forcat e ushtrisë së dinastisë Fatimite u dorëzuan në qytetin Betul Mokades dhe ushtria e kryqëzatave, përveçse e pushtoi qytetin Beitul Muqaddes, vrau dhe masakroi edhe popullatën muslimane të këtyre rajoneve. Dhe sipas burimeve historike, ushtria e kryqëzatave vrau rreth 70,000 qytetar musliman.
Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëm në vazhdimin e programeve tona këtu në Radion Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin e vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri amerikan. Chris Abdulrahim, një musliman i ri amerikan, thot: "Kjo për ulësi dhe modesti e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kjo dashuri dhe mëshirë dhe kjo zemër e madhe që askush nuk ka fuqinë ta kuptojë atë përveç familjes së tij. Të gjitha këto holësi, cilësi dhe karakteristika e bëjnë profetin Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam një shembull të përkryer dhe një mirësi hyjnore për mua." Sipas ulumtimeve dhe studimeve të qendrave kërkimore dhe të anketave, rritja e prirjes së njerëzve drejt fesë islame është më e shpejtë se fetë dhe shkollat e tjera ideologjike, kështu që janë bërë parashikime të ndryshme për shndrimin në shumicë të besimtarve dhe ndjekësve të kësaj feje përparimtare në krahasim me fetë tjera. Tani besimtarët musliman përbëjnë rreth 1/4 e popullsisë së botës. Islami veçanërisht në botën perëndimore ka treguar dhe dëshmuar superioritetin e mësimeve të veta, jo vetëm ndaj krishterimit aktual, por edhe ndaj liberalizmit. Për këtë arsye, tek njerëzit e vendeve perëndimore, veçanërisht në mesin e të rinjve, ka një tendencë të madhe të animit drejt fesë islame. Chris Abdulrahim është një nga këta të rinj që kërkojnë një shkollë ideologjike të plotë dhe racionale dhe më në fund erdhi në fenë islame. Ai ka lindur në shtetin e Floridas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një familje që nuk besonte as në fe dhe as në Zot, kështu që Chris u rrit dhe u edukua në të njëjtën mënyrë ashtu si edhe familja e tij. Megjithatë, ai gradualisht ndjeu se kishte nevojë për udhëzime për të vazhduar jetën e tij ashtu siç duhet. Natyrisht, në mjedisin ku jetonte Chris, nuk kishte shumë hapësirë për të njohur me bindjet e fesë islame dhe për këtë arsye ai e njohu Islamin në një mënyrë tjetër. Thank you. Kris Abdurrahim, vuajti nga një gjendje e keqe mendore për shkak të kushteve të disfavorshme personale dhe sociale dhe ndjeu dëshpërim dhe pesimizëm duke parë padrejtësinë e përhapur në botë. Ai në lidhje me këtë thotë: "Vëzhgimi i faktit se njerëzit e këqinë dhe mizor kanë jetë më të begat dhe më të mirë ndërsa të tjerët, veçanërisht njerëzit e pastërtë dhe të shtypur, mua më çoi në këtë përfundim se drejtësia nuk ekziston kurrë." Dhe ndoshta ajo nuk ka ekzistuar kur, por që padrejtësia ka qenë gjithmonë dhe është. Sigurisht, ai kishte të drejtë arrinte në përfundime të tilla në atë kohë, por Zoti e krijoi botën bazuar në drejtësi dhe të gjitha ligjet e tij kanë për qëllim zgjerimin e drejtësisë dhe mohimin e diskriminimit në botë dhe në mesin e njerëzve. Ajo që u bë shkak për përhapjen e kësaj padrejtësie në botë është mosbindja e njerëzve ndaj mësimeve të drejta dhe të mençura të Perëndisë. Megjithatë, vëmendja e Kris për mizoritë dhe padrejtësinë në botë tregon dashurinë e tij ndaj qenies njerëzore dhe një ndjenjë përgjegjësie ndaj të tjerëve. Gjithsesi, për të lehtësuar deri diku shpirtin e tij të shqetësuar dhe të dëshpëruar, Kris në mënyrë të pashmangshme i drejtohet një lloj muzike. Ai në lidhje me këtë thotë: "Pas shkollës së mesme u njoha me muzikën punk, një lloj muzike popullore amerikane që njihej për të qenë revolucionare dhe për të kthyer zakonin dhe tabut. Themeluesit dhe adhuruesit e kësaj muzike kishin rregulla strikte dhe silleshin si ushtar respektimin të drejtave të kafshëve dhe përballje me teknologjitë që dëmtojnë mjedisin ishin ndërbindjet dhe rregullat e këtij stili muzikor dhe ndjekësve të tij. Gjithashtu, mos përdorimi i alkoolit dhe drogës, kundërshtimi i homoseksualizmit dhe abortit ishin ndër rregullat e tjera të ndjekësve të kësaj muzike. Edhe pse idetë e ndjekësve të kësaj muzike ishin interesante për Kris, ato nuk ishin mjaftueshëm asnjëherë për dikë që kërkonte një shkollë të plotë dhe të përsosur. Por deklaratat e radhës të Abdurrahim në këtë kontekst janë shumë interesante dhe ai thotë: "Kam kaluar shumë kohë duke dëgjuar këtë muzikë dhe duke lexuar revistat shtëpiake, jo zyrtare të anëtarëve të saj. Ndërsa fitova më shumë njohuri rreth kësaj muzike dhe ndjekësve të saj, pash se shumë nga fansat e saj pranuan fen islame, deri në atë pikë saqë duke u kthyer pas, kuptova se edhe themeluesi i asaj muzike kishte pranuar fen islame. Kjo më bëri përshtypje të mëdha dhe u bëra kurioz të di diçka më shumë për fen islame."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Me fjalë të tjera, ata që ju drejtuan muzikës punk për të kundërshtuar situatën e padrejtë në hendekun klasor dhe shtypjen e njerëzve dhe padrejtësinë që sundon në shoqëri, gradualisht e kuptuan se Islami është feja që lufton shtypjen dhe padrejtësinë më fort dhe më logjikisht dhe luftën në mënyrë të prerë të gjitha llojeve të korrupsionit, sepse feja islame refuzon dhe ndalon alkoolizmin, homoseksualitetin, abortin, marrëdhëniet e palishme seksuale midis burrave dhe grave dhe çështje të tilla të ngjashme. Gjithashtu mësimet e bukura të kësaj feje qiellore, si lidhja e sinqert me Zotin, dashuria ndaj njerëzit, ndershmëria, sjellja e mirë ndaj prindërve dhe të afërmve, shmangja e dhunimit, forcimi i vëllazërisë dhe barazisë janë tërheqëse dhe të pëlqyeshme për të gjithë. Kështu që edhe Kris filloi të lexonte materiale të ndryshme rreth Islamit, duke u përpjekur që të kuptonte pse ka shumë tifoz të muzikës punk e pranojnë fen islame dhe bëhen musliman, por një ngjarje tjetër e frymzoi atë më shumë të studionte Islamin më seriozisht. Ai thotë: "Gjyshja ime, e cila jetonte në një qytet shumë larg nesh, pësoi një infarkt në tru dhe ra në koma. Kjo ngjarje në atë kohë më bëri të mendoj më shumë për jetën dhe kuptimin e saj. Mendova me vete, si mundet që një person i shëndetshëm të bjerë papritur në koma si pasojë e infarktit në tru? Në një çast, gjithçka ndryshon dhe gjithçka që kemi mund të na merret nga ne. Madje edhe kontrolli i trupit dhe trurit ton na merret. Dhe siç duket, nuk është në kontrollin ton as ai." Vdekja është një dukuri misterioze dhe prekse, por udhëzuese dhe mësimdhënëse. Njerëzit e ndërgjeshëm dhe të vetëdijshëm nga vdekja arrin në këtë përfundim se ekziston një fuqi gjithnjë më e lartë që mund t'i japë një jetë një foshnjë në barkun e nënës dhe vite më vonë mund t'i marrë jetën në një çast tjetër asaj dhe ta çojë atë në një botë tjetër. Përveç kësaj, të gjithë njerëzit do të kenë të njëjtin fat në një moment. Prandaj është më mirë që ne të përgatitemi për një kohë të tillë duke bërë vepra të mira. Pas këtyre ngjarjeve, Chris Abdulrahim shkon në një nga qendrat islame për të gjetur përgjigje për dilemat e tij dhe për të mësuar më shumë rreth mësimeve të fesë islame. Ai për pjesëmarrjen në tubimet islame thotë: "Në tubimet islame me muslimanët ndjeva një ndjenjë paqeje që u jepte një përgjigje qetësuese të gjitha pyetjeve dhe zhgënjimeve të mia të mëparshme dhe kjo më bindi se kjo është ajo që më duhet në jetën time dhe ajo që duhet jap vlerë në jetën time është feja islame." Në këtë mënyrë, prirja e Chris Abdulrahim drejt fesë islame shtohet çdo ditë më shumë derisa ai ta pranoi zyrtarisht të fe të madhe qiellore. Ai e konsideron drejtsin hyjnore dhe ndjenjën e paqes në dritën e mësimeve islame si dy arsyet kryesore të prirjes së kësaj shkolle jetëdhënëse, por një faktor tjetër i rëndësishëm që luajti një rol shumë të madh në vendimin e Chris për të pranuar fen islame ishte imazhi i shndritshëm dhe jeta mësimdhënëse e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A i për njohjen me profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe me virtytet e ti morale, thot: "Në fillim të njohjesime me islamin, nuk di asgjë për profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe as për familjen, Ehli Beitin alaihi sallam. Por unë kisha një udhërofyes dhe këshiltar musliman, i cili më sugjeroi të lexoja një libër për profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pasi e lexova atë libër dhe u njoha me Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shfaqa një interes të veçantë për të. Karakteristikat e tij të veçanta që më tërhoqën më shumë ishte sjellja e mirë dhe e ndershme ndaj grave të tij, modestia dhe bujarija me robërit dhe dashuria ndaj fëmijëve." Ai shton: "Kjo përulësi dhe modesti e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kjo dashuri dhe mëshirë dhe kjo zemër e madhe që askush nuk ka fuqin ta kuptoj atë, përveç familjes së tij, të gjitha këto cilësi dhe karakteristika e bëjnë profetin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam një shembull të përkryer dhe një mirësi hyjnore për mua." Kurani i shenjtë gjithashtu në surën Al-Ahzab, ajeti 21, thotë: "Vërtet ka një shembull dhe model të mirë për ju në jetën dhe veprën e të dërguarit të Zotit." Tani, duke u mbështetur në mësimet udhëzuese të fesë islame, Chris Abdulrahim mund të kuptoj më mirë realitetet dhe të metat e shoqërisë perëndimore. Ai e konsideron aspektin shpirtëror si diçka të humbur në botën e sotme dhe thot: "Islami ka një strukturë koherente dhe paqësore. Mendoj se kjo është ajo për të cilën ka nevojë njerëzimi sot. Bota e sotme është konfuze dhe një vend as pak i sigurt. Por ajo që ofron Islami është diçka tjetër. Kultura ime thot të jesh njeri i mirë dhe të adhurosh Zotin, të shmangësh të keqen dhe të bësh detyrat e tua siç duhet ndaj të tjerëve. Dhe këto mësime janë nevoja e botës së sotme të përqendrueshme dhe nevoja domosdoshme e shoqërisë moderne perëndimore." Ai kritikon ashpër ndryshimin e standardeve morale në perëndim dhe zhytjen e njeriu në baltën e korrupsionit material dhe thot: "Shoqërisë perëndimore dhe sistemi jetësor perëndimor i mungon udhëzimi hyjnor dhe për ulja para Zotit të madhëruar." Laiciteti e konsideron etikën si të ndryshueshme dhe atë që ishte e gabuar në të kaluarën e paraqet si të drejtë sot dhe anasjelltas. Por kjo nuk është e drejtë. Nga aspekti moralit dhe etikës, e mira dhe e keqja janë fikse dhe të pandryshueshme. Kështu që ajo që është e keqe është gjithmonë e keqe dhe ajo që është e drejtë është gjithmonë e drejtë. Në bazë të kësaj të gjitha llojet të këqijave individuale dhe kolektive, si homoseksualiteti, marrëdhëniet e palishme, tradhtia, aborti dhe mos respektimi i prindërve, karakteristika këto të cilat dikur ishin të qortueshme dhe të papranueshme në perëndim, tani janë bërë shumë të përhapura. Abdurrahim u sugjeron gjithashtu armiqve të islamit që ta mësojnë islamin pa qëndrim të keq dhe pa paragjykime dhe me ndershmëri, duke studiuar burimet kryesore të tij si Kur'anin e Shenjtë, sepse shumë nga keq kuptimet rreth fesë islame janë për shkak të propagandës së rreme të perëndimit dhe krijimi mentalitetit negativ ndaj islamit dhe ndaj muslimanve në mesin e njerëzve, është krijuar nga kjo propagandë islamofobe në perëndim.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.